Tej, ma fġi xkul ħadd. Imma forsi nużaw dan il-ftit minuti li fadal biex niġbru ftit dak li ntqal fil-gruppi. U palma minna l-ġimgħa l-oħra, iktar billi ħanejdu kollox x'intqal. Imma forsi xi ħadd minn kull grupp jitkellem dwar l-ambjent li kien hemm waqt id-diskussjoni, x'kien l-iktar li qed joħroġ jekk hux affarijiet li jinkoraġġuna jew forsi qed jeħtaq qalb, daw l-emozzjonijiet li tajjeb li nagħtu każhom ukoll u naqsmuhom flimkien. Nibdew bi-grupp minnhom, forsi il-grupp li kienu ma' Ben u Evan, xi ħadd li f'żewġ kelmiet jaqsam fuq l-ambjent li kien hemm. Volontier xi ħadd? Fadaj kollin, volontier?
Li samna huwa kull wieħed x'għaddej minnu, jiġifieri kien hemm mumenti ta' ferħ, samna dal mumenti wkoll, u mumenti ta' tieħ il-qalb, samnihom ukoll, u mumenti ta' eżempji prattiċi ta' kif uħit minna fl-ambjent tiegħu qed jgħixu dawn ir-realtajiet li tkellimna fuqhom. Speċjalment dar rapport ma' żgħażagħ fejn tidħol l-ambjent ta' parroċċa, ta' skola, ta' qadiet.
Grazzi ħafna. Xi ħadd trid iżid mill-istess grupp, xi ħaġa oħra li tajjeb li naqsmu bejnietna, li tkun tajnuna għal xulxin ta'. Għajt mill-grupp liħor.
Xtaqt naqsam tliet punti, l-ambjent in ġenerali kien hekk ambjent sabiħ ta' sharing fejn naqsmu dak li huwa l-qalbna, jiġifieri dak li kun qed jikber fil-qalb, dak li qed inħossu qudiem ir-realtajiet kemm għaż-żgħażagħ stess kif ukoll l-esperjenzi tagħna personali bħala saċerdoti. Fir-rigward taż-żgħażagħ ħanġ baqa' miegħi għaliex kien hemm ħafna punti interessanti, imma waħda minnhom jisu l-pain aħna nħossu kemm anke l-COVID effettwa speċjalment lil minnu vulnerabbli u dawk li tilfu ħafna kemm bħala żgħażagħ kif ukoll bħala familji li hekk l-immissjaw ħafna hekk allura nħass sensittività għal dal pain painful xi ħadd semmija. U anke l-fraġilità hekk ta' numru ta' żgħażagħ anke kif semma Ben kif kuntest kumpless ħafna noqqas ta' ankra jew boxla jew il-bżonn li wieħed jiżviluppa. Hekk allura l-attenzjoni din il-fraġilità. U t-tielet l-aspett tal-lingwaġġ li dejjem hemm huwa importanti ħafna. Għax is-suġġeriment ukoll li ngħinu lil xulxin kemm bejnietna kif ukoll tru l-MCYN u leaders oħrajn jisu fejn anke mir-riċerka jew moqsm oħrajn fejn jisu hemm openings tal-lingwaġġ li jistgħu jgħinuna. Jisu apparti li kull ħadd jagħmel għażla personali li jagħmilha, imma naħseb li hemm fejn niżviluppaw x'hekk li fejn skoprejna li din tal-lingwaġġ jaħdem iżjed. Naturalment ħajn bidel f'ħames snin oħra ma bħala inti. Ma dik dwar iż-żgħażagħ, l-aspett li ieħor huwa dwarna bħala saċerdoti, forsi li baqa' fija l-bżonn li ma nibżawx nirriskjaw, għavolja li ħaġa ma tkunx perfetta ma li nieħdu dak ir-riskju. Hekk kull aspett imbagħad li nkunu interjorizzati aħna. Inti semmejt l-importanza hekk tat-talb tal-relazzjoni ma' Kristu. Imma jisu din l-interjorizzazzjoni biex imbagħad nkunu preżenza li tista' toffri xi ħaġa, biex hekk aħna m'għandniex debt kif se ngħaddu dak id-debt. It-tielet jisu żewġ sfidi li hekk li rajna, jisu waħda minnhom li hemm l-aspett amministrattiv li jista' jkun hemm ir-riskju li joħu over il-pastorali nnifisha li rridu noħdu ħsieba. Kien hemm insemma jisu supervision li jgħinna biex imbagħad at least we contain u mhux jiġu kontra xulxin. U l-aspett li ieħor sfida oħra jisu hemm il-valur kbir ta' dak il-ħidma li ssir fl-iskejjel għaliex għandna hemmhekk il-range kbira nistgħu nilħu. Ma fl-istess ħin wara kif ikun hemm xi ħaġa li tkompli. U jekk instawx noħolqu bridge anke maċ-chaplaincies li għandna l-post secondary. Grazzi.
Allu, barre. Ma nafx jekk hawn xi ħadd forsi xi jaqsam xi ħaġa oħra tal-aħħar malajr. لا اوكي مالا ايفا
تعال اشبيتي استوديو كتيتيل شنو تعال الكولتورا مودرنا ليتين يشوف فيها داونا ايه ده سبت تاعها اسبت مين يعطيك على سادينا اشي ريالتا اتين اشبيتي اوفرول بشريك اتين جو فيها Ifeh, għanna għedna raw mekk individwalment ma MD li ti kondizjonaw ħafna, għamma tagħna kondizjonat tagħna, dak is-smilu minn bidlet ħafna. Ħafna wkoll.
Grazzi dak il-punt. Wis xatt ieħor. Grazzi. L-ewwel ned grazzi ta' dal-għodu. It-tieni forse suġġeriment ilkom bħala MCYN hija li kultant żmien tlaqgħu ftit il dawk is-saċerdoti li jkunu involuti direttament ma' ċentri taż-żgħażagħ u li abbarma biex ikber aktar il-kuntatt bejn MCYN huma u t-tieni biex wieħed jidħol aktar ftit in-depth l-isfidi li hemm mhux biex ikunu laqgħa ta' tgergir imma biex anke wkoll inkunu wkoll ta' spalla għas-saċerdoti għaliex naturalment hemm ħafna mumenti żbieħ opportunitajiet imma hemm ukoll pereżempju diversi sfidi u li anke wkoll wieħed irid jara li jisma' fil-waqt li qed jagħmel dal-apostolat kbir importanti hemm li anke hu jkun sejf fih. Qed tifhem? Allura biex aktar inkunu konkretu nibqgħu nagħtu l-ħafna li qiegħed isir. Naħseb ta' min illi jingħataw ukoll dan it-tip ta' support. Mhux biss biex ikun hemm dil-laqda bejn it-tnejn imma anki biex ukoll inkomplu insostnu. U li anki biex naraw ftit ngħidu isma' il-pass li jmiss x'inhu. Illa għaliex il-kuntatt tiegħek maż-żgħażagħ jġibek f'kuntatt ma' ħafna realtajiet u li jurik illi jisma' jekk inti qed toħolhom li qiegħed hawn tinduna li jisma' mhux dik id-dinja realita. Imma d-dinja reali hija x'imkien hawn isfel. Tajjeb, u li anki wkoll naraw ftit xi forma ta' katekeżi li hemm bżonn isir illa għaliex dejjem ninduna li dejjem assumejna li jaf ħafna affarijiet dan il-fader fil-gruppi kont nagħna żemmija. Imma tinduna li l-idejat mhumiex qegħdin hemmhekk u dawn ma jistgħux japprezzaw il-fidi jekk aħna ma ngħinuhomx, jekk ma nagħmuhomx. Ma nibqgħux nassumu li għax għamlu l-praċet u għamlu l-griżma mela dawn jiġifieri l-katekeżi hija ċara tinduna li mhijiex. Qed ifhem mhux biex noqogħdu niskoraġġixxu naqtgħu qalbna għax aħna vantaġġ li jisma' il-gruppi tal-qdiet taż-żgħażagħ tagħna huma frekwentati u jiġu. Mela diġà hemm ħaġa pożittiva, qed tifhem? Imbagħad tridu nibqgħu nagħtu dik il-marka li semmejt inti fil-presentation tiegħek, ħalli mhux biss itkompli s-saħħa dik il-preżenza u l-kuntatt, imma wkoll ngħinuhom ukoll imbagħad japprezzaw żbuħija tal-fidi.
Nixtieq li jiena l-ewwel darba li smajt bix-xogħol tagħkom għalvolja rajt fokom ma kemm hu possibbli li fil-konkret mbagħad f'dawk il-parroċċi fejn hemm il-bżonn li intom tkunu tafu bina u li tistgħu tgħinuna aħjar.
Nirrispondi ekkara. Rigward l-istudju hija idea tajba. Hemm kien sar studju simili mill-ftit snin ilu u hemm il-ħsieb li nkomplu nistudjaw ġis-sena l-oħra għamilna. Mela qabel COVID konna ħan studjaw isu l-age bracket ta' dawk ta' wara l-Griezma. flights qajda l-Grexit. Dak l-istudju kellu jaqa' minħabba l-Covid għax ma stajniex nibdew nlaqgħu l-gruppi biex nagħmlu dak l-istudju. Dis-sena l-oħra minna l-istudju fuq l-engagement taż-żgħażagħ fis-soċjetà fil-politika kif inhu mnebbaħ mill-fidi. Dak huwa available mill-website tad-dissernu tal-Arċidjoċesi. Però dan jista' jkun punt ieħor għall-studju l-qudiem, grazzi tal-ħsieb. Dun Ewkarist inti semmejt li żewġ punti. Xek, l-ewwel punt tal-grupp tas-saċerdoti hija punt tajjeb ħafna nistgħu naħdmu fuqha u naraw kif tista' ssir. Tieni punt skużani nifakkarni il-katekesi, il-katekesi. Dekka hemm diġà qegħdin naħsbu fuqha, diġà qegħdin nipprovaw noffru xi forma ta' resources sa nigi f'bandna xi set, qed nipprovaw naraw kif nistgħu nagħmlu proposta mingħajr ma jsu nagħtu set. Għax wieħed irid jifhem anke l-kuntest tiegħu fejn qegħdin, ġifieri qed naraw kif nistgħu nibbilanċjaw, nofru l-proposta imma ma nimponux. U għal tiegħek Father Colin, aħna diġà nagħmlu qegħdin, ġifieri min kull min jixtieq. Għamilna diversi drabi morna anke ġo parroċċi, ġo żoni, fejn għinhom jibnu l-proposta huma. Ossa ovvjament aħna qegħdin tlieta fid-dijoċesi ma nistgħux namlu l-gruppi aħna fil-parroċċi, fil-gruppi, fil-areas, imma nejnu biex timpena il-proposta pastorali u l-grupp jew kif jista' jinħadem skont iż-żona partikolari. Għatu support, formazzjoni, li jkun hemm bżonn, qegħdin telefonat għal bogħod, jkun hemm ħafna minn iċempel, mhux daqshekk, sfortunatament. Imma aħna available, jiġifieri aħna wara phone call away, email, telefonata, anytime, ħossu kemm liber min jixtieq santuha min-numbers tagħna. Ġifieri aħna nibgħatu resorsi, kotba, ġifieri, whatever you need, forsi ma jkollix is-set kollox lest, imma ħtej l-isma għandi bżonn fuq din l-area x nista' nagħmel, we're ready to help you and provide the information necessary, ġifieri. Tajjeb. Tajjeb. Grazzi tal-li smajtuni. Grazzi tal-ħin samtu dak kollu miegħi fil-gruppi għax vera. Apprezzajt. Forsi nagħlqu b'mument ta' talb. Fil-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu, Amen. Nikmulej nirringrazzjak ta' dan il-ħin li kellna flimkien. Nirringrazzjak tal-ħajja ta' dawn is-saċerdoti. Ta' dawk li joffru. Persuna tagħhom biex ikunu miegħek u jaqduk. Li tolbok mulej bat l-Spiritu qaddis tiegħek fuqna l-koll biex nifmu r-rida tiegħek. U kif permezz din l-imħabba li għandna lejk inħobbu lil dawn iż-żgħażagħ ukoll u ngħinuhom jaslu għandek. Kbarihom mill-Knisja nitolbuk somm minna inti dejna. Kif aħna nimxu u nakkumpanjaw lill-oħrajn għand tibnek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birkin tifoss il-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Marja Malla, tlopalina mitembin, s-saw fissija tal-mewtala. Gloria l-Missir, l-Liben, l-Spiritu s-Santu. Jibqal dejjem, ta' dejjem, ammel. Grazzi.
Ningrazzjawkom ħafna, Ben, Emma u Evan. Ħanitlobkom ftit minuti oħra. Għandna l-evalwazzjoni illi tiswa ħafna kemmalina manka mod personali biex noħorġu b'xi ħaġa minn hawnhekk, nkunu iktar ċari u nistgħu nidentifikaw eżatt dak li hemm bżonn li jsir jew forsi x-xewqat tagħna, ħanqassam il-karti u l-bajros u jgħidbu daqs xejn pulit.